Este programa pues oferta unha serie de modalidades deportivas, pues desde atletismo en pista, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, softball, campo a través, duatlón, fútbol sala, judo, loita olímpica, natación, natación sincronizada incluso, orientación, patinaje artístico, taekwondo, tenis de mesa, voleibol, ajedrez e gimnasia rítmica. Son unha serie de modalidades que se ofertan de forma que o rapaz pois que poida decidirse a participar en fútbol sala, por exemplo, nunha liga regular, eso sí, con grupos moi pequenos, porque esa liga vai a paralizarse moitas veces, porque vai a poder o sábado siguiente, ao mellor de xogar un partido de fútbol sala, pois ir a competir en xadrez, por exemplo, ou outro fin de semana vai a poder ir a unha competición comarcal de campo a través, pues que temos tres, e despois se clasifica vai a un provincial. E o mismo lle sucede pues en atletismo en pista, onde vai a ir a dúas xornadas de forma concentrada a Lugo, se clasifica pues vai a unha terceira, que sería o campeonato provincial. Trátase de ofertar unha gran variedade de modalidades deportivas para que o deportista, en este caso, pues se decida pues polo baloncesto, polo balonmano, polo atletismo en pista, vai un pouquiño vendo pues a tendencia deportiva que máis lle gusta. Falamos de que o ano pasado rondamos unos 10.000 deportistas practicando estas modalidades nesta provincia de Lugo. É un exitazo, porque falamos de que 4 anos atrás andábamos en 8.000 e pico, pero a verdad que se foron incrementando. Modalidades como xinaxe rítmica, por exemplo, ou patinaxe, están tendo un exitazo impresionante. Si ben é verdad que tamén orientación pois está aumentando o número de participantes dunha forma exagerada. Tal vez na nosa provincia o que menos participación ten é a natación sincronizada, pero o resto dos deportes, a verdad, que é algo impresionante. Bueno, ver, como podéis ver, todos as instalacións deportivas normalmente os sábados pola mañá, se paren en parte das zonas, pois incluso os sábados pola tarde, que están ateigadas de xente disfrutando e vendo como tamén disfrutan eles do deporte. Isto facémolo na provincia de Lugo, pois distribuído en distintas agrupacións. Eu teño delegados que me dirigen pois esas agrupacións zonales, como son pois o caso da Mariña, o caso da Terra Chá, a zona centro, zona da Montaña, a zona do Val de Lemos e a zona sur, que comprende pois a zona de Chantra. En cada unha desas zonas eu teño unha serie de coordinadores que o que fan é pois organizar todos os eventos e as competicións, primeiro de ámbito zonal, e aí pois hai unha prova de campo a través zonal, hai as ligas regulares pois de fútbol sala ou baloncesto zonales, os campeonatos de bádminton, tenis de mesa, xadrez tamén zonales, despois, bueno, pois tamén unhas clasificacións que se van ao que sería unha fase provincial, donde aí, lógicamente, os campeóns de cada unha desas zonas que vos determinei pois tenen acceso a poder participar. Básicamente, este é un resumen de un programa, repito, que a Secretaría Xeral para o Deporte pon ao dispor de todos os escolares e non escolares, que escolas deportivas, asociacións e clubes que queren participar, totalmente gratis, con un seguro que, como ben sabéis, desde 6 a 16 anos está pago no 100%, onde pues, gastamos sobre 1.150.000 euros, máis ou menos, e que a verdad que creo que é a mellor inversión que o deporte está facendo en Galicia.